мынандай бір қызық оқиға. Жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айша анамызды үйіне келген кезде айша анамыз айтады: дахала алейя расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам үйіме жаңа кіріп келген кезде, ва кана инди аджуз, менің қасымда бір әже отырған дейді. Мен бәни амир, жаңағы бәну амир деген рудан, ауылдан. Содан пайғамбарымыз кіріп келіп бір жақсы нәрсе айтқысы келеді, бірақ әңгіме жаңағы қалай басталады. Фақоля, пайғамбарымыз айтады: мен хазихил аджуз, бұл әже кім ей айша? Хия мин хаулати, менің нағашы тараптарымнан болған бір кісі ғой дейді. Сосын жаңағы әже айтады: я расулалла, ей аллахтың елшісі, удғуллаха, аллаға дұға тілеңізші, алладан сұраңызшы, ән юдхил әніл жәнна, мені жәннатқа кіргізсінші деп. Жа, әже. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір әзіл қылады. Әзілде хақ, хаққа негізделген, шындыққа негізделген әзіл ғой. Я умма фулан, ей пәленшенің анасы дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Иннал жанната, сөзсіз жәннатқа келетін болсақ дейді, ла тадхулуха аджузун, оған әже кірмейді дейді. Оған әже кірмейді дейді. Фауэллет тәпхи, о кісі бірден бүйтіп басын төмен түсіре қап жылай бастады дейді. Соны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан екен айша анамызға: ахбириха, хабар бер оған, хабар бер оған, аннаха ла тадхулил жанна ва хия аджуз, жәннатқа әже болып кіру мүмкін емес деп айт оған дейді. Сосын алла тағала құранда айтқан аяттарды келтіреді: инна анша'нахунна иншаа, біз оларды қайтадан жаңа жаратылыс етіп жаратамыз ғой дейді. Фажағалнахунна абкара, біз ол әжелер боп қартайса да ертең қайта тірілетін күні жаңа жаратылыспен жаратып олардың бәрін қыздар қыламыз дейді. Қараңыз қандай нәрсе айтып отыр аллах тағала. Урубан, күйеуін сүйетін, күйеуінен басқаны ойламайтын. Қараңыздар, күйеуіне деген сағынышы, махаббаты тоқтамайды, мүмкін емес ол нәрсе. Сондай қылып жібереміз дейді оны. Урубан атроба, құрбы болады дейді ол қасында. Қартайып кетпейді, жаман болып кетпейді, жаңағыдай нетіп кетпейді деген осы дүниеде бір проблемалар болады ғой, ондай нәрсе жәннатта жоқ. Соны жаңағы әжеге осындай нәрсені айтқан екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Көрдің бе?